Vi er inne i kapittel 7 i Matteus evangeliet, og der har vi dette verset som står: «Vokt dere for de falske profeter.» Israel ble også advart mot falske profeter, og menigheten ble advart mot falske lærere. Og begge typer kommer i fore ham. Men det fantes også falske profeter i folket, og på samme måte skal de opptre som vranglærere blant dere. De skal lure inn vranglærere som fører til undergang, og til og med fornekte den Herre som har løskjøpt dem. Dermed fører de seg selv snart i fortapelse. Vet du hva dette sto henne? Jo, det som jeg leste nå, det sto i 2. Peter 2.1. Men det fantes også falske profeter i folket. Vi skal også kjenne dem gjennom deres frukter. Det står også i vers 16. På fruktene skal dere kjenne dem. Sanker en vel druer av tårnebusker eller fiken av tistler? Nei, det er ikke slik. Vi skal kjenne dem gjennom deres frukter, og det er det vi skal speide etter i livet deres. I Matteus 7.21 står det: «Ikke enhver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himmelens rike, men den som gjør min himmelske fars vilje.» Du kan springe rundt og prate så mye du vil om at du lever etter den gyllene regelen, men poenget er: gjør du din himmelske fars vilje? Hvis du gjør hans vilje, vil du alltid bli drevet tilbake til Kristus i en levende og sterke kjennelse av at du trenger en frelser, og at hans nåde mot deg er ufortjent. Ja, nåden er ufortjent. I versene 22-23 her i det 7. kapittel så står det slik: «Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drev ut onde ånder i ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si til dem, jeg har aldri kjent dere, vik bort fra meg, dere som gjorde urett.» Her er det nødvendigvis et varselstegn for den bekjennende menighetslem. Ja, det er kanskje noe for alle troende. Folk taler så veldig entusiastisk om de såkalte mirakelmenneskene, eller mirakelpredikantene, eller helbrederne. Og i dag, som da, sier de: «Det er lett å se at Herren er med dem.» Kan du være så sikker på det i lys av dette verset som vi leste? Kristi navn er på manges lepper som ledere for kultur og ismer. Bare å bruke Kristi navn og Bibelen er intet bevis på at systemet er ekte. Det er ikke den ytre bekjennelse, men det indre forhold til en korsfestet og en levende frelser, det er det som er det avgjørende. «Men da skal de åpent si til dem», sa han, Jesus, «jeg har aldri kjent dere, vik bort fra meg, dere som gjorde urett.» Det finnes to fundamenter som vi skal ta hensyn til oppi dette, og slik står det da i versene 24-25. «Derfor, vær den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han blir lik en forstandig mann som bygde huset sitt på fjellgrunn. Og regnet skyllet ned, og flommen kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette huset. Men det falt ikke, for det var bygget på fjell. Det var grunnlagt på fjellet.» Om du har kommet til Kristus, så er han grunnvollen. Ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt av Jesus Kristus. Slik står det i Korinterbrevet. Om du hviler på Kristus, så kan du også bygge på den grunnvollen. Der kan du være trygg. Ved å være åpen for den hellige ånd, kan du bygge livet som er Bibelen. Og tryggheten der, Bibelen, den er jo sammenlignbar den med så mange ting. Den er sammenlignet med gull, sølv og dyrebare steiner. Men det er også en annen type bygning, og det står slik i vers 26 og 27. «Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Og regnet skylte ned, og flommen kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette huset, og det falt, og fallet var stort.» Hva kan sand være et bilde på, tror du? Det er menneskelig godhet og menneskelig anstrengelse, kanskje, og det er kjødets svakheter. Jeg sier at du og jeg trenger noe som er bedre grunnfestet enn det som kjødet kan tilby. Matteus konkluderer med dette i avsnittet sitt med å si det slik da i vers 28 og 29. «Og det skjedde da Jesus hadde endt denne talen, da var folket slått med undring over hans lære. For han lærte dem som en som hadde myndighet, og som ikke var som de skriftlærde. Det sto slik, for han lærte dem som en som hadde myndighet. Jesus var en slik lærer. Han underviste med autoritet. Han repeterte ikke bare noe som han hadde hørt, og du og jeg trenger å være klar over at vi ikke har noen verdi fullt ut å si uten den autoritet som Guds ord gir, uten at vi tror at det er Guds ord. Jeg er mindre interessert i å høre en mann som gir meg en rekke teorier, teorier som aldri han selv har prøvd ut og derfor ikke kan vite så mye om dette. I dag har jeg et evangelium å gi til deg, et budskap om frelse. Vi vet at det fungerer, det har fungert i vår tilfelle, i mitt tilfelle, og det har sikkert også fungert i ditt tilfelle, men det kan være noen som da sitter og hører på. Hvordan skal dette fungere? Og vi har sett at det virker i alles liv som har kommet til Jesus Kristus. Bergpreken som vi nå har vært innom er et herlig avsnitt i skriften, og den kan gi oss mye godt. Og vi må ikke gå lett over det eller forbi dette. Om du har lest det rett, så vil det drive deg til Jesus Kristus. Det vil vise deg hvordan du kommer til kort målt med hans forutsetninger. Og det vil vise deg at der er du svak. Det vil få deg til å rope om nåde og føre deg til Jesus Kristus for å finne frelse om du ikke allerede har funnet den, at du ikke har fått fatt i dette. Når du tar imot Jesus som din frelse, vil han gi deg det av sin hellige ånd, som vil istandsette deg til å leve etter hans standard. Du vil bli et nytt menneske. Skal vi prøve å ta litt av bergpreken nå i et perspektiv? Når vi nå har avsluttet en hurtig gjennomgåelse av bergpreken, føler jeg at vi trenger å gå tilbake litt for å få et perspektiv over den igjen. Fordi mange av kommentarene kanskje har vært fremmede for noen, mange mennesker føler at bergpreken angår på en måte de troende og at de bør leve under dette i den nåværende samfunnsforhold som de har, og kanskje gitt i den menigheten som du eksisterer og går i. Men om vi ser på Guds ord som en helhet, så vil vi se at Gud har gitt oss tre store systemer som han vil styre menneskeslekten etter. Det første er det mosaiske system, loven. Som du vet står det tidlig om dette i første Mosebok, og du kan også se om dette i kapittel 7, at Gud måtte utslette hele menneskeslekten med unntak av en mann og hans familie. På grunn av deres synd og fordi alle tanker som rørte seg i deres hjerte var onde dagen lang, slik står det i første Mosebok 6:5. Menneskefamilien hadde gått bort fra Gud, og han måtte dømme dem. Av jorden kunne han frelse bare en mann og hans familie. Og fra disse begynte Gud et verk for å trekke ut av denne nye slekt en mann som kunne bli far til et folk som skulle være et vitnesbyrd for ham. Han ville gi dem et land, og han ville gjøre dem til et stort folk, tallrike, og han skulle gjøre dem til en velsignelse for verden. Gud skulle gjennom dem nå verden, og han ga dem den ved Moses. Det var et stort offersystem som var i gang i annen Mosebok, og her blir det også gitt noen detaljer omkring det, hvordan det åpenbarer seg, og det blir sentralt i det store brennofferalteret der offrene blir gitt. Alteret taler om Jesu Kristi kors og forsoning. Gud tilga aldri en synd uten et offer ble gitt, fordi, skjønner du, loven frelste intet menneske. Den bare åpenbarte for mennesket at det var en synder. Det ble et system for fordømmelsen, ikke system for frelse. Og derfor pekte brennofferet gjennom hele det gamle testamentet mot en frelser som skulle komme, Jesus Kristus. Jesus kom og ga seg selv som konge for å fullbyrde det gamle testamentets profetier, men hans eget folk fornektet ham. Matteus evangeliet presenterer han som konge, og det er min personlige overbevisning at alt dette evangeliet må forstås i lys av det faktum at han er konge. Jesus er konge. I Matteus evangelien som allerede antydet, ble han født som konge, han levde som en konge, og han døde som en konge. Og han sto opp igjen som en konge. Og, ikke glem, han kommer igjen til denne jord som en konge. En av de ting han gjorde mens han vandret her, var å innstifte en lov som var forskjellig fra Moseloven. Det var den såkalte bergpreken som er gjengitt i Matteus kapittel 5-7. Deler av den er gjengitt i de andre evangeliene, men i Matteus finner vi bare, kan vi si, helheten i den lengste versjonen. Og det er tenkelig at denne preken bare er en del av en større helhet, et vitnesbyrd om at det han tok ut av Moselovens bud og løftet opp på et høyere plan, den tolkningen ble gitt oss gjennom bergprekenen. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i en sammenholdning, eller hvis vi kan kalle det for det, av bergpreken. Bergpreken løfter loven til det høyeste potens. Om noen kan spørre, skal vi ikke leve ved den i dag? Jo, sikkert nok. Men den peker på det sinnelag som skal bo i enhver troende. Men bergpreken som lovsystem peker videre fremover til det rike som fullt ut en gang skal opprettes på jorden. Og ved den tid skal vi kanskje ha en rikere versjon av bergpreken. Den vil være dette rikets lov som Kristus vil opprette i fremtiden. Der er det store og vesentlige prinsipper som gjelder for oss også i dag, men du og jeg lever i det vi kaller nådens tid, eller den hellige ånds tidsalder. Det er en tidsepoke når Gud frelser ved nåde, ikke ved å holde lov, ikke ved å følge en lov. Vi er ikke frelst ved noe av det vi gjør, vi er ikke kristne fordi vi tror noe. Og dette noe er at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet og at han sto opp igjen til den tredje dag etter skriftene. Det er evangeliet, det er det som frelser oss, det er det som frelser deg, og det er det som har frelst meg. Etter at du blir frelst har Gud en livsstil for deg, og det er ikke Moseloven, ikke de ti bud. Loven kan ikke frelse, den kan bare drive deg til Kristus. Loven er heller ikke en måte å leve på, den er ikke noen kristnes livsnorm. Øyeblikkelig er det vel kanskje noen som spør, betyr det at man kan bryte den? Selvfølgelig er det ingen rett til å bryte den, det betyr bare at vi har en livsvei som ligger mye høyere enn de ti bud. Loven flyttes fra det ytre plan til det indre sinnelag. Men har du noensinne stoppet for å tenke over om du kunne holde bergpreken? Kan du holde bergpreken? Er det mulig å styre verden etter bergpreken, tror du? Det har vært politikere som har forsøkt å sette disse prinsippene i funksjon. Vel, er ikke disse prinsippene gode da? Selvfølgelig er de gode. Men er det noe galt? Hva er galt? Det er menneskehjertet som er galt. Det er mennesket som er problemet. Som en riktig har poengtert. Jeg har ikke problemer. Jeg er problemet. Det er vanskeligheten i verden dette, det er intet galt med de ti bud, de har kommet fra Gud, de åpenbarer hans sinn, hans vilje. Bergpreken åpenbarer også Guds sinn og vilje, og dere som kanskje er innom den, tenk nå igjennom det en gang til, det er ikke noe galt med noen av disse to tingene, hverken de ti bud eller bergpreken, men det er noe som er radikalt galt med menneskeslekten. Nå skal du få høre litt igjen ifra Matteus evangeliet. Han vil fortelle deg om hvor problemet ligger. Han sier i Matteus 15, 18 og 20. Men det som går ut av munnen, det som kommer fra hjertet, og dette er det som gjør mennesket urent. For fra hjertet kommer onde tanker, mord, hor, utukt, tyveri, falsk vitnesbyrd og spott. Disse ting er det som gjør mennesket urent, men å ete med uvaskede hender gjør ikke noe mennesket urent. Du kan ha en religion som krever vask av både hender og legemer, du kan gjennomgå et hvert ritual eller enhver liturgi, men hjertet er problemet. Hjerte, det er det som er problemet. Mennesket har en desperat hjertefeil som jogging ikke kunne bøte på. Vi trenger Jesus. Han alene forvandler hjertet ved et mirakel, og det er kjent som gjenfødelsen. Du og jeg må fødes på ny, for den gamle natur kan ikke arve Guds rike. Når Jesus talte om alt det som kommer ut av hjertet, så talte han om mitt hjerte og om ditt hjerte. Det er det som er problemet. Og apostelen Paulus understreker også dette faktum. Han skrev om dette til Galaterne i det 5. kapittelet, og la oss lese vers 19-21. Kjødets gjerninger er åpenbare. Det er slik som utukt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, avundsyke, sinne, ærgjerrighet, splittelse, partier. Misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og annet slikt. Om dette sier jeg dere på forhånd, som jeg også har sagt dere før. De som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike. Nå lever vi i en tid der etikk er blitt situasjonsbestemt. Vi lever i en tid med stor umoral. Mennesker har kastet over bord det som de kalte tidligere for judo-kristen-etikken, og de gjør som de vil. En professor ble spurt, hva er rett i våre dager? Og hans svar var, alt er rett hvis det får deg til å føle deg tilpass. Så gå over lik vil være helt i orden hvis det bare er all right for deg. Gud ga det 10 bud for å kontrollere den gamle natur, men de kontrollerte ikke den gamle natur, for det folk som Gud ga dem til, gikk bort ifra ham. Ja, de gikk langt bort ifra Gud. Hvordan skal så mennesket leve? Mennesket skal ikke leve ved sine egne anstrengelser, fordi at han ikke makter det selv. Ordet sier, men åndens frykt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven. Det er ingen lov som kan redusere denne frykt. Det er ikke naturlig for deg å elske. Kanskje vi kan henvise òg til at dette er ikke en seksuell tiltrekning, men en virkelig omsorg for andre og en virkelig kjærlighet til Gud. Denne type kjærlighet kommer ikke naturlig. Når mennesket gjør det som faller naturlig, så frembringer det vår nåværende situasjon inn i en situasjon som vi kanskje opplever og ser rundt oss, som er så lovløs og brutal som det nesten kan bli. Og mange vise undrer seg over hvordan vi har det i vårt samfunn, i det hele tatt, hvordan skal vi bestå, hvordan kan vi overleve? Og det kan vi ikke, mine venner, uten at det finnes krefter som kan kontrollere menneskets gamle natur. Hvordan kan du egenprodusere disse vidunderlige fryktene som kjærlighet, godhet, tålsomhet og så videre? Ja, du kan ikke gjøre dette av egen kraft. Gå tilbake til bergpreken der det står salige, de sakkmodige, de tålsomme, for de skal arve jorden. Snakk til de kommunistiske regimer om det. Arve de jorden ved å være sakkmodig? Spør amerikanerne om det samme. Det vil si at de tålsomme sakkmodige ikke arver jorden. Vel, de sakkmodige skal arve jorden, men ikke før kongen kommer, den ene som var den mest tålsomme mann som noensinne har vandret her på jorden. Han vil komme i stor kraft og herlighet og skal gjøre ende på urettferdigheten på jorden og opprette sitt rike. Når han gjør det, vil bergpreken være dette rikets lov. Men en dag, hvordan vil det da være? Og hvordan er det i dag? Hvordan skal vi leve i dag? Ved åndens kraft, det er han som virker i oss ved denne vidunderlige frykt i vårt liv, som heter kjærlighet, glede, fred. Hva er fred i våre hjerter? Har du fred med Gud? Bare Guds ånd kan gi deg det. Og din glede, vet du hva det vil si å ha den virkelige gleden fra Herren i ditt hjerte? Hva med tålsomhet, sakkmodighet? Du og jeg kan ikke være tålsomme, for vi har et stolt hjerte. Slik er det i alle fall for min egen del. Vi er stolte. Det er den gamle natur som gir seg selv til kjenne i dette, men åndens frykt er sagt modighet. Gjennom hele min tjeneste har jeg bedt Gud om å skape noe nytt av i mitt hjerte, og kanskje litt mer saktmodighet i mitt vesen. O Gud, gjør meg saktmodig, gi meg ydmykhet, gjør meg til slik kristen som jeg bør være. Tenk om vi kunne få oppleve dette. Dette er noe som vi ikke kan gjøre selv. Gud ønsker å gjøre det for oss ved den hellige ånd. Det er vanskelig dette, men det er en måte som vi kan leve på, og det blir den nye måten som vi kan leve på. Dette er ikke Moseloven, det er ikke bergpreken, dette er ikke noe nytt. Gud har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himlene. Det er åndelige velsignelser han har gitt oss, og nå skal vi gå gjennom verden i saktmodighet, med en ydmyk ånd og med et ydmyk hjerte. Hvordan? Ved Guds ånd. Og i dag skal vi bli fylt med den hellige ånd som vil gjøre oss i stand til å leve for Gud. Han vil skape frukt i våre liv. Det vil gjøre oss bedre i stand til å tjene Gud. Dette er det høye plan som vi er kalt til å leve på med våre liv. Nå er det mitt ønske at du ser bergpreken i et lengre perspektiv, at du har fått oppleve dette, at du har fått sett inn i den etikken som ligger i bergpreken. Og nå er vi klar da til å dra ned fra det berg hvor han gav oss denne etikken, og vi vil også se den dynamikk som er nødvendig for oss for å gjennomføre denne sinnets lov, når han kommer for å herske over verden. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.